ngiyabona ukuthi unumzana uMathamnanga ko ubelokhu ebusa okweminyaka emihlanini leyo udaba lwemagethi lokhu elikhulunywa usokunyekezi kungenzeka na ukuthi konke lokho okukhulunywayo okwamawindimila awegethi okuvuselela iwange kungenza ngelanga elilodwa hatshi lokhu nje kuye ngabantu ngoba tiselves siyazi ukuthi soqondane nokhetho ilizwe lethu seliphele nzima ngokusele ugethi kuyajengiseka nje ukuthi laba ababusayo bathembisa nje amanga akulalithi abangalenza sokuphambanisile.
Siyakhumbula ukuthi kwakumele kube lama-solar farms kumbe ngithi amaplaza ukuthi kube lo mlilo kagesi kusetshenziswa-ke ilanga. Kwathini konke lokho ubaba Ngwenya?
Iqiniso ukuthi leza ukuthiwa khona umnumzana owucinyathizayo wayenikenje izigidi lezinkulungwane zezinkulungwane zemali yangaphandle kwelizwe kuthiwa khona uzakwenza iplazi lokuthiya ilanga eGwanda akulento yaphumelelayo into imali zanyamalala. So kutshengisela nje ukuthi izithembiso zonke ezikhulunywayo izithembiso ezokuthatha imali yemithelo ithatha elizweni imali yemithelo kungelalitho eliphumayo. Iqiniso ukuthi laba abantu ababuyisayo labo sebehlulekile abasela amagcebe sukusile nje ukwazi ukuthembisa nje uZulu. Hhathi abantu ngikholwa uZulu sebazi akulanto abangayenza singamanga kuphela.